www.ir.he.
الدوار ها الكتروني شلانو كل دافيد ايران @gmail.com انو نمتسائيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بي انستغرام بارس تو دي هبرو بي تيليجرام ايران راديو و بي تويتر كل دافيد ايران
بلیف هاین یعنی
مأزنی میکریم شالوم راو سر هم الخماه های اسرائیلی اسرائیل کات سعودیا با اخرانه کی تزواه مشتار یرخیف ات بیلوتو برتسوات هزه بتانا کی هم وطسا نوعد لی افتیخ اشتاخیم نرخاویم برتسوات هزه آتان کت کی تزوه اسرائیل یتکدیم بمطرا لنکوت ات ها ازاریم حلالو منو خود کو خود ها هتکومیموت وی هتشتیوت شلهم. بمکبیل کتل ها تونعیم ها گدول بیوتر به هستوریا ها عالمیت متبطسیع علیده اسرائیل ها رایشی کو خوده ها رتخو و هتنکشو بمطایم شلوشیم و شنایم ها تونعیم بملخمه ها لرتوات عزه. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון וסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עלויות המלחמה במכון וטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. مزنیم کریم رشت الجزیره پرسمه ات هدوخ شبو نختاو مسپار هایتونائیم ش ابدو ات خیهم بملخمه العزه گادول میهم مسپار ها کولیل شل ها هروگیم بمکتسوازه بشته ملخموت ها عالم ملخمت ویتنام ملخموت یوگسلافیا و ملخمت ارتسوت هبریت بی افغانستان. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להפצצות ישראליות, כמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. עם זאת, הדוח ציטט את הארגון כתבים ללא גבולות שמושבו בפריז כי עד סוף שנת 2024 תועדו 35 מקרים שבהם צבא הכיבוש תקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. על פי פרויקט עלויות המלחמה, התקפות על עיתונאים ברצועת עזה, שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים, החמירו את המצב שבו כתבים מקומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים בפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה מתואמים הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע. مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت هتکشارت شل ایران رادیو ام متعنینیم لشموع عود پودکاستیم مسوق زه یخولیم لمتصو اوتام باعتار ایران رادیو وگم برشاتو تخیفراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. كمات كل هيلاديم هف فلسطينم هم مخزاكيم بفاته كيله اوف باته ما تصار هاي اسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مرقع هم ما تصار انويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم اخاد مهم لمعسه انويم متبتسايم كمركيف هكادول بيوتير شل اليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بمهلاخ ها انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا ها فلسطينت كي توتسا مكاخ نوتسرو بواتيه كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيم سفتسيفيم كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم ها أسيريم ولاتيم كروفوت سيي علىهم لخزور لخبرا لأخر شخروران ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي ها خبراتي ها كيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أفاك ها قادول للشخرور هالأومي بعد شبع عوار لو هيا لهم هربي كل خبراتي و بوليتي. لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني مع اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خبايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها اروعيم ها نورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم. كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها عطسما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسي بما ترى لها خليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخن هتصفى هي إسرائيلي مودع لخلوتين لما تروت هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم. بنصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصعوت بخد ولخطس. لخن عاليدي هت مكدوت بيلاديم. عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت. برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تصعكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم. جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتين تبست راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة. يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رقاشوت هالأوميين. يلد أخير عمر برعيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وآخرين. يالد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على سماخ هتصروت بإيوميم شل إل شعطرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مئوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت تسمينيم كجون مخشافوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازي يلاديم فلسطينم قديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتسا مكخ انزا مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيلدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصادخاد هالنخوت همتمدت شل الروعيم مخريديم كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطينم بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولايوتر لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخديم أبال آز كارا مشهو معنيين رؤيونوت شنارخو عميلاديم بجيلا اي تشع عد شش اسره هم متقرريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عرافيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسه هموساقيم هم عرافييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم ال لمروت شرامات هالديكاون فيها خردة هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتدام بي ديهم بهشفقة لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوها بيوتير بهفرعوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشي هيا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخالفو 20 شانا مئاز أني زوخير كل برات بقوفو اوف فاناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آزي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم مهمه شن عطسار بشنات 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה تخوشت هزهوت هل أمي تشلي هالشيخوت هاميتي تشلي وها نئمانوت شل مشبختي إلاي يلد أخير عمر هتميخا هجدولا بيوتر شكبلتي هجيعة ميها مدعوت ها بوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوقية هالفلسطينت عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخيلك هتشيعي شل هالبودكاست شلانو.